دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت
بو امریکا اواز رادیوسه واشنگتن د ساعت 11 تاشکنت 20:00 دنیا خبرلری
xalqaro jarayonlar
markaziy osiyo hayoti
o'zbekistondagi bugungi vaziyat
tahliliy suhbatlar
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar
bularning hammasi amerika ovozi radiosida
assalomu alaykum efirda 10-may yakshanba dasturi studiyada men odil ro'zaliyev eshitirishimiz hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin bishkekda kech soat 11 da almaz fm radiosida afg'onistonda esa 19:30 da samangon shahrida shaharvand fm 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz Saudiya Arabistoni va Hutilar Yamanda 5 kunlik gumanitar sulhga kelishib oldi. Misr sudi sobiq prezidentni yana 3 yilga qamadi.
So we're starting with the people that we have that we've vetted very carefully. We're figuring out what the best training is, what the best initial deployment.
Qo'shma Shtatlar Suriyadagi mo'tadil muxolif kuchlarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazishni boshladi.
Endi qanishni derdaligi joyga ko'rganlar bor. Qancha-qancha odamlarda bollar hozir turmalarda o'tiribdi, hali chiqqan yo'q. Ular qanishni hozirgacha qiynalib yurishdi.
2005-yil 13-mayida Andijonda sodir bo'lgan voqealarga qo'shni Qirg'izistondagi ekspertlar qanday baho beradi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yamanda Huti isyonchilar Saudiya Arabistonining 5 kunlik sulh taklifini qabul qildi. Tomonlar seshanbadan boshlab barcha jangovar harakatlarida tanaffus e'lon qiladi. Gumanitar tashkilotlar imkoniyatdan foydalanib, muhtojlarga yordamni yetkazadi. Saudiya yetakchiligidagi koalitsiya mamlakatda Hutilar pozitsiyalarini nishonga olib kelmoqda. Bugun sobiq prezident Ali Abdullah Solihning poytaxtdagi Sanodagi uyi bombardimon qilindi. Solih Hutilarni qo'llab-quvvatlayotgani aytiladi. Hujum paytida u uyda bo'lmagan. Kuzatuvchilarga ko'ra harbiy havo kompaniyasi va Hutilar harakati oqibatida mart oyidan beri yuzlab fuqaro nobud bo'lgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Hutilarni sulhni buzmaslikka chaqirdi.
5 day renewable ceasefire and humanitarian pause. No bombing, no shooting, no movement or repositioning of troops. To achieve military advantage.
Tanaffus paytida o't ochmang, joylashuvingizni o'zgartirmang. Bu gumanitar tanaffus, dedi Kerri.
Hakamat al-mahkama huduriyya. Avvalan bi muaqabati kulli min Muhammad Husni Sayyid Mubarak va Jamal Muhammad Husni Sayyid Mubarak.
Misr sudi sobiq prezident Husni Muborak va uning ikki o'g'lini korrupsiyada aybdor topib, 3 yil qamoq jazosiga mahkum etdi. Mamlakatni 30 yil boshqarib, 2011-yilda xalq qo'zg'aloni oqibatida hokimiyatdan ag'darilgan Muborak va uning ikki o'g'li Jamol va Ala boshqa jinoyatlar uchun 3 yilni qamoqda o'tkazdi. Muborak hozir 87 yoshda. U millionlab dollar davlat mulkini o'zlashtirib, xususiy uy va saroy larni ta'mirlashga sarflaganlikda ayblanmoqda. Birmadan qochgan salkam 500 nafar roxinjalik musulmon kemada Indoneziyaga yetib borgan. Erkaklar, ayollar va bolalarni shimoldagi Achex viloyatida kutib olishdi. Asosan buddistlar yashaydigan Birmada musulmonlar ta'qib etiladi. Hukumat roxinjaliklarni Bangladeshdan kelgan noqonuniy migrantlar deb fuqaro sifatida ko'rmaydi. Ularga pasport berilmaydi, huquqlari poymol etiladi. So'nggi yillarda buddistlar bilan to'qnashuvlarda ko'p musulmon qurbon bo'lgan. Xususan 2012-yil iyunida 280 odam o'ldirilgan 140 ming musulmon uyini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Hozir ular Rakhayn shtatidagi qamoqxonaga o'xshash qochqinlar lagerida turishadi. BMT Bosh Assambleyasi o'tgan yili Birma hukumatini Rohinjaliklarga fuqarolik berishga, teng huquq bilan ta'minlashga, harakatlanishini cheklamaslikka chaqiruvchi rezolyutsiya qabul qilgan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Proszę Państwa, jeszcze jest czas do 21, żeby oddać głos w wyborach prezydenckich. Serdecznie zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w głosowaniu.
Bugun Polshada prezident saylovlari o'tmoqda. Amaldagi rahbar Branislav Komarovskiy lavozimini saqlab qolishi kutilmoqda, ammo buning uchun ikki bosqich o'tkazilishi mumkin. Poygada jami 11 nomzod qatnashyapti. Agar hech biri 50% dan ziyod ovoz to'play olmasa, eng ko'p ovoz olgan ikki da'vogar 24-may kuni o'zaro bellashadi. So'nggi ommaviy so'rov natijasiga ko'ra Komarovskiyni saylovchilarning 40% qo'llab-quvvatlamoqda. Ikkinchi bosqichda u muxolif Qonun va Adolat partiyasidan nomzod Andrzej Duda bilan yuzlashishi mumkin. Kuzda Polshada parlament saylovlari ham bo'lib o'tadi. Komarovskiy g'olib chiqsa, parlament saylovlarida uning fuqarolik platformasi partiyasi ham ko'p ovoz olishi mumkin. Polshada salkam 31 million odam ovoz berish huquqiga ega. AQShda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vogar arboblar o'zaro bahs muloqotda demokrat prezident Barak Obamani tanqid qilishda musobaqalashdi. Respublikachilar nazarida Obama rahbarlikni eplay olmadi. Uning 2010-yilda qabul qilingan sog'liqni saqlash qonuni, tashqi siyosatdagi qadamlari, AQSh qarzining yuksalishi tanqidga olindi.
In Wisconsin, there's more Democrats than Republicans in our state. In fact, the last time a Republican carried the state for president was 1984. That's when I was in high school and I had a much bigger head.
Wisconsin gubernator Scott Walker Obamaga 2 bor ovoz bergan shtatdagi so'nggi 3 saylovda g'alaba qozonganini aytadi. Respublikachilardan prezidentlikka nomzod so'nggi bor bu shtatda 1984-yilda g'alaba qozongan. Bu yerda ovoz olish oson emas, dedi gubernator. Hewlett-Packard kompaniyasining sobiq rahbari Karli Fiorina hozircha respublikachi nomzodlar orasida yagona ayol. U demokratlardan prezidentlikka nomzod Hillary Clintonga hujum qildi.
Hillary may like hashtags, but she does not know what leadership means.
Unga ishonch yo'q, hech bir yutuqqa erisha olmagan, dedi Fiorina. Louisiana gubernatori Bobby Jindal so'nggi 1.5 yil davomida sog'liqni saqlash tizimi, tashqi siyosat, energetikaga doir g'oya va takliflari ustida ishlaganini aytdi. Tadbirda 2012-yilgi partiyaviy saylovlarda Mitt Romniga boy bergan Rick Santorum ham so'zladi. Ishchilar orasida tashviqotni kuchaytirishimiz kerak, dedi u.
We need to be a pro-worker party. There are millions and millions of Americans who have holes in their boats. And we need to be the party that says we're not going to just let you sit there.
Biz ishchilar huquqlarini himoya qiluvchi partiya bo'lishimiz zarur. Millionlab amerikaliklar yordamga muhtoj, ular bilan ishlashimiz kerak, dedi Santorum. AQSh senatiga Florida shtatidan saylangan Marco Rubio'ning aytishicha, Qo'shma Shtatlar terrorchilarga qarshi qattiqroq harakat qilishi lozim. Tadbirda Texasdan senator Ted Cruz, bu shtatning sobiq gubernatori Rick Perry, hafta boshida prezidentlikka nomzodini e'lon qilgan neyrohirurg Ben Carson ham qatnashdi.
I heard 6-7 shots as I got on my porch and pop 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 pop. I knew instantly somebody was shot. Within 2 minutes
AQShning Mississippi shtatida shanba kuni 2 politsiyachini otib o'ldirganlar qidirilmoqda. Posbonlar Hattiesburg shahrida nishonga olingan. Ular kasalxonada jon bergan. Jinoyat sabablari ma'lum emas. Shahar meri Johnny Dupree aholini hushyor bo'lishga chaqirmoqda. Politsiyaga ko'ra, qotil otishmadan so'ng politsiyachilarning mashinasini o'g'irlab qochgan, so'ng uni tashlab ketgan. Bu so'nggi 30 yilda Hattiesburgda politsiyachilarning ilk o'ldirilishi. O'tgan hafta Nyu-Yorkda yaralangan politsiyachi esa dushanba kuni jon berdi. Dekabrda ham 2 posbon otib o'ldirilgan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qo'shma Shtatlar Suriyadagi mo'tadil muxolif kuchlarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazishni boshladi. Bir guruh misrlik jurnalistlar ateizmni targ'ib qilmoqda. 2005-yil 13-mayda Andijonda sodir bo'lgan voqealarga qo'shni Qirg'izistondagi ekspertlar qanday baho beradi? AQShda fuqarolar urushi xotirlanmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh mudofa vaziri Ashton Carterning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Suriyadagi mo'tadil muxolif kuchlarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazishni boshlagan. Maqsad Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan guruhlarni kuchaytirish. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
AQShdan uzoq kutilgan harbiy ko'mak nihoyat Suriyadagi ayrim guruhlar qo'liga tegadigan bo'ldi. Pentagon ma'lumotiga ko'ra 90 ga yaqin suriyalik isyonchi yaqinda AQSh harbiylari nazorati ostida tayyorgarlikdan o'ta boshlagan. Yana bir guruh kelayotgan haftalarda mashg'ulotlarni boshlashi kutilyapti. Mudofa vaziri Ashton Carterga ko'ra, guruhlarning kichik miqyosda tanlanganining sababi bor.
So we're starting with the people that we have that we've vetted very carefully.
Avvalo bu ish o'zini oqlashi kerak. Shuning uchun uni ehtiyotkorlik bilan tanlangan odamlardan boshlayapmiz. Eng yaxshi tayyorgarlik qanday bo'ladi? Boshida nimalar berishimiz kerak? Shu haqda o'ylayapmiz hozir. Ishimiz muvaffaqiyatli bo'lib, yanada kengayishidan umidimiz bor, deydi u. Islomiy davlatga qarshi kurashadigan isyonchilarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish bilan birga AQSh ularga Suriya hududiga qayta kirgandan keyin ham yordamni davom ettirish niyatida. Agar bu kuchlarga Suriya prezidenti Bashar al-Asad armiyasi hujum qilsa, AQSh ular yordamiga otlanadimi? Bu haqda hali aniq qarorga kelganimiz yo'q, deydi Carter.
We have some obligation to these people. Now they're fighting for their own country, but on the other hand, we definitely have acknowledged.
Bu odamlar uchun mas'ul joyimiz bor. Ular o'z mamlakatlari uchun kurashyapti. Ammo boshqa tomondan ularning samarali jang qilishi va xavfsizligi uchun zimmamizga ma'lum javobgarlikni olganmiz, deydi u. Treningda ishtirok etayotgan mahalliy hamkorlar Asad hukumatining tezroq qulashidan manfaatdor.
I do believe the situation is trending less favorably for the
Vaziyat hozir rejim foydasiga ishlamayapti. Agar Asadning o'rnida bo'lganimda muzokara stoliga o'tirish yo'llarini qidirgan bo'lardim, deydi Amerika Qurolli kuchlar bosh shtabi qo'mondoni general Martin Dempsey. Asosiy maqsad, deydi Dempsey, Islomiy davlat jangarilarini mahv etish. Bu loyihada hukumatni ag'darishga e'tibor qaratilayotgani yo'q. Chunki Suriyada to'satdan hokimiyatning o'zgarishi gumanitar inqirozni keltirib chiqarishi mumkin, deydi Amerika generali. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Misrdek dindor jamiyatda dahriylar juda kam uchraydi. Islomdan voz kechish xavfli. 2010-yilda o'tkazilgan so'rovda misrliklarning 84% dinni inkor etganlarga o'lim jazosi berilishini qo'llab-quvvatlagan. Xatarga qaramay bir guruh faollar Erkin Idrok telekanali orqali o'zgacha fikrlarni targ'ib qilmoqda. Shohrux Hamro mavzuni davom ettiradi.
La budda min ifrodi barnamajin li munaqashat fikr doktor Sayyid Al-Qimmi.
Free Mind ko'rsatuvlari Misrda tayyorlanadi. Qo'shma Shtatlarda montaj qilinadi va internet orqali efirga uzatiladi. Mualliflar yaqin sharhda nodiniy liberal g'oyalarni targ'ib qiladi. Ekranda boshlovchini chiroyli studiyada ko'rasiz. Aslida Ahmad Xarqon ko'rsatuvni Misrdagi uyidan, kichik yotoqxonasidan tayyorlaydi. Orqasida yashil parda. Studiya qayerda joylashgani sir, chunki aksar misrliklar uchun ateizm bu dinni haqoratlash degani. Musulmonlikdan voz kechgan Xarqon o'zi haqida hikoya qiladi. Bir kuni ko'chada odamlar meni va rafiqamni o'ldirmoqchi bo'lib quvlashdi. Politsiya idorasiga qochib kirdik. Odamlar ketimizdan kirib, Islomni badnom qiluvchi teleko'rsatuvda chiqadigan mana shu deb meni ko'rsatishdi va shundan so'ng bizni hibsga olishdi, deydi Xarqon. Politsiya ularni 24 soatdan keyin ozod etgan, ammo oilasi bilan ta'qiblardan qochib boshqa uyga ko'chishga majbur bo'ldi. Rafiqasi Nada Mandur ham sobiq musulmon. Freeman televideniyasi dasturlariga rejissyorlik qiladi. 2 yil oldin islomdan voz kechgan. Oila a'zolari, qarindoshlari ayoldan yuz o'girgan. Dinni tanqid qilganim va o'zimni dahriy deb e'lon qilganim uchun mendan nafratlanishadi, deydi Mandur. Ota-onasini ko'rishga borolmasligini aytar ekan. Yaqin sharqda nafaqat sobiq musulmonlar, balki nasroniylikdan voz kechganlarga ham qiyin, deydi dastur ijodkorlaridan yana biri Ayman Ramsi. Aslida Misrda ateist bo'lish qonunga zid emas. Lekin diniy qarashlarimni ochiqchasiga ifoda etganim uchun hibsga olishgan meni. Jamiyat qadriyatlari hamda dinni haqorat qilganlikda ayblanganman, deydi u. Freemind o'z dasturlarini o'tgan yili iroqlik prodyuser Xaldun Al-G'animi AQShga ko'chganidan keyin boshlagan. Amerikada yaqin sharqdagi dahriylar taqdiri haqida gapirish muammo emas, deydi u. Hibsga olinish va qamalishdan tashqari yaqin sharqdagi dahriylar hatto kallasidan judo bo'lishi mumkin. Masalan, Saudiya Arabistonida Ahmad Xarqon o'z ko'rsatuvlarida o'zgacha fikrlovchi hamyurtlariga dalda berishga harakat qiladi. O'z qarashlarini ochiq muhokama qilishga chaqiradi. Shu orqali jamiyatda mavjud taqiqlarni yumshatish niyatida. Biz bilan bemalol suhbatlashsa-da, Xarqon yashash joyini ochiq aytmaydi. Dindorlar jamiyatida dindan voz kechish hamon xavfli, deydi u. Shohruh Hamro, Washington.
Andijonda ro'y bergan qonli voqealarning 10 yilligi xotirlanmoqda. Yuzlab fuqaroning o'limi bilan yakunlangan hodisaning aynan qanday sodir bo'lganini bilish mushkul, chunki rasmiy Toshkent mustaqil tekshiruvga yo'l bermagan. Ma'lumotlar guvohlar orqaligina yig'ilmoqda. O'sha kuni bir guruh andijonliklar avval qo'shni Qirg'izistonda boshpana topgan, keyinroq esa ular AQSh, Yevropa, Avstraliyaga ko'chirilgan. O'zbek rasmiylarining da'volariga ko'ra, Andijondagi norozilik chiqishlarida Qirg'iziston fuqarolari ham qatnashgan. Qirg'izistonliklar bunga qanday munosabat bildiradi? Bu mamlakatdagi jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif mahalliy aholi vakillari bilan suhbatda bo'ldi.
O'sh shahrilik qalamkash, taniqli jurnalist Santalat Fayzullayeva mana 10 yildirki qo'shni Andijonda yuz bergan qonli voqealar borasida aniq ravshan xulosa chiqara olmaydi. Uning aytishicha, har ikki tomon, ya'ni namoyishchilar va mutasaddi idoralar iddaolarida gumonli jihatlar oz emas.
Yaqinda Andijon voqealarining 10 yilligi bo'ladi deyishyapti. Bu narsa ko'pchilikni esdan ham chiqib ketdi. Lekin birovlar gapirib qolsa, men nima bo'lgan, nima sababdan shu ish bo'ldi, qaysi fikr to'g'ri, qaysi noto'g'ri, hozirgacha tushunmayman shu narsani. Hali o'zim fikrlarga aniqlik kirita olmaymanda. Endi masalan, mana bizda ko'ryapsiz, hozir yangi premyer-ministr bilan uchrashdik. Endi ko'ring, 24-25 yil ichida 24-25 ta bosh vazir almashdi. Endi buni hali qoniqarli qolam deyish qiyin. Nimaga? Bitta odam muqim ishlasa, bir 3-4 yilmi uni mehnatini natijasi ko'rinadi. Endi Karimovni ko'proq haligi mahkam odam dedi, boshqa dedi. Balki shu narsa kerakdir. Ash mintaqada tinchlik, osoyishtalikni o'rnatib turish uchun. Mana endi bizda haligi miting bo'ldik, hamma yoqqa oshkoralik, erkin demokratiya degan narsalar kirib kelib, arzimagan narsaga miting bo'ldik bo'lyapti, yo'l to'sib olish. Lekin bu hadib biz prezidentni almashtirish, premyer-ministrni almashtirish yoki gubernatorni, merni almashtirish bu bilan hech qachon yutmasak kerak.
Mahalliy nodavlat tashkilotlardan biri vakili gapiradi.
Endi meni o'yin bo'yicha endi u ishlar o'tib ketdi. Hozir
O'zbekistonda
buncha birov shu san'ani istamayotgan deydilar.
Endi конечно, derdaligi jag'o ko'rganlar bor. Qancha-qancha odamlarda bolalari hozir turmalarda o'tirib, tani chiqqan yo'q. Ular конечно, hozirgacha qiynalib yurishdi. Endi odam o'lsa, tem bo'la davlat tomonidan bu ishlar bo'lingan bo'lsa, конечно, yomonda, yaxshi bo'ladim. Yaxshi bo'lmagan endi iloji boricha bu narsalarni qaytarilmaslikka davlat harakat qilish kerakdi. Xulosa chiqarib, endi mana shunaqa ishlarni bo'lmaslikka harakat qilish kerakdi. Buning uchun zakonlar ishlash kerak hamma tomondan. Odamlar ham bo'ysunish kerak, davlat ham bo'ysunish kerak.
Endi o'sha voqealarda ildizini nima dedi bo'ylaysiz sen?
Birasida ish qiyinda endi hozir. Bu O'rta Osiyo bo'yicha qilingan deb aytilyapti, lekin bu yerda O'rta Osiyo boshqa davlatlar bu ishga hech qanaqa aralashi ham yo'q bo'lsa kerak.
Andijon voqealarida qirg'izistonliklar ishtiroki borasida gap-so'zlar bir paytlar ko'p bahslarga sabab bo'lgan. O'zbekiston huquq-tartibot tizimlari tomonidan o'sha chiqishlarga daxldorlikda ayblanib qamalganlar orasida Qirg'iziston fuqarolari ham bor. O'z ism-sharifini oshkor etishni istamagan O'shlik ziyoli mulohaza yuritadi.
Andijon voqealari o'zi katta adashuv bilan bo'lgan deb o'ylayman. Sababi uni uyushtiruvchilar, ishtirokchilar xuddi hozir mana Farg'ona vodiysida xalifalik tuzamiz deb yurgan bir firqalarga o'xshab o'zlaricha bu fitnani uyushtirishgan. O'zbekiston rahbariyati, hukumati menimcha to'g'ri yo'l tutib, qattiqqo'llik bilan bu hali noto'g'ri yo'ldan ularni to'xtatdi. Ko'pchilik chetdagilar shunday baholayapti. Tinch miting ishtirokchilarini qonunni to'xtatdi deb aytilayotgani noto'g'ri deb o'ylayman. Sababi ular o'sha vaqtda militsiya navbatchi qismiga hujum qilishib, qancha qurollarni qo'lga kiritishgan, turmaxonadan kirishib, turmaxonani ochib yuborishib, o'shunaqa bir tartibsizliklar bo'lganda, bu demak davlatni tuzumiga qarshi uyushtirilgan bir fitna deb o'ylaymanda.
Darhaqiqat shu fikr qator qo'shni mamlakatlarda aholisi orasida ham shu rasmiy Toshkentni harakatlarini oqlash kashfiyotlari kuzatiladida qattiqqo'llik qilib to'g'ri qilgan degan fikrlar shu Qirg'izistonda ham ko'p uchraydi. Siz buni nima bilan izohlaysiz? Ya'ni shu qattiqqo'llik kerak degan fikr juda ko'pligini.
Sababi mana oddiy biz o'zimizni Qirg'izistonni olib ko'raylik. Qirg'izistonda qancha tartibsizliklar bo'lib o'tdi. Xohlagan yerda bitta rahbarni ishdan olib, o'rniga boshqa birov tayinlab qo'ysa ham miting uyushtirib, norozilik qilishardi. Xohlasa mana odamlarni dinga da'vat qilyapmiz degan yo'l bilan boshqa yo'llarga, qing'ir yo'llarga olib ketib qolyapti-da odamlarni. Shu adashuvlar bo'ldi-da. Bizda ikki marta mana inqilob bo'ldi. Demak, hukumat rahbariyat qattiqroq bo'lmasa, har xil ishni qilish mumkinligi bu oddiy fuqaro to'g'ri kelgan yo'lga, to'g'ri kelgan haliga qo'shtirnoq ichidagi rahbarda orqasidan sergashib keta olishi mumkinligini ko'rsatib qo'ydi-da. O'zbekiston rahbariyati o'z vaqtida gazaga olib ketishi mumkin bo'lgan voqealarni oldini oldi deb o'ylayman-da.
O'sha kunlari matbuotda ham bu haqda xabar bo'lganida, keyinchalik O'zbekistonda bo'lib o'tgan sud protsesslarida ham bir necha qirg'izistonliklar qamoq jazolariga mahkum qilindi, hukm qilindi. Demoqchimanki, o'sha kungi voqealarda matbuotga ko'ra anchagina qirg'izistonliklar ishtirok etgan. O'rtahol kosiblar bo'lgani aytiladi. Siz bu ma'lumotlarni qanday izohlaysiz? Nima qilgandi qirg'izistonliklar? Nima uchun ularga bu kerak edi?
Qirg'izistonliklarga bu narsa umuman kerak emas. Bu ikkita mustaqil qo'shni davlat bo'lsa-ya, to'g'rimi? U yerdagi mustaqil davlatni siyosiy, ijtimoiy hayotiga aralashishga bizning qanday huquqimiz bor edi? Biz oddiy fuqarolarimiz. Hech qanday bir siyosiy bir tushunchasi, o'zini bir nimasi yo'q odamlar kimgadir ergashib turib, adashuv bilan o'shaga bordida. Kimdir da'vatiga, kimdir chaqirig'iga javoban bordida. Demak, shunaqa kuchlar bo'lgan. Bizda mana eshitishimcha, taxminan bir 10 dan ortiq odam o'sha yerda o'libdi degan nima bor. Demak, u behuda bo'lmaganda, tinch miting bo'lsa, biz qirg'izistonliklar O'zbekistonda nima qiladi? Qirg'izistonning mustaqil fuqarolari mustaqil O'zbekistonda nima ish qilishadi? Nima ishi bor? Tinch mitingni ko'rgan, tomosha qilgani borishadi. Demak, bu tinch miting masligini shu yerdan ham o'zi izohlab qo'yadi-da shu narsalar ham. Nechtasi qamalib ketganligi, demak, ashu ishni adashuvni oqibatida bu.
Abdumalik Sharipov o'sha paytlar Jalolobod shahridagi nodavlat tashkilotda faoliyat ko'rsatgan. U andijonlik qochqinlar huquqlarini ta'minlash bilan mashg'ul bo'lgan.
O'sha paytda Afrikadan chiqmagan, lekin shuni ta'sir ham bo'lib shekilli, keyinchiroq asta-sekinlik bilan o'zgarishlar boshlandi. Demokratik qurilish bo'yicha davlat qurilishi boshlandi. Ancha o'zgarish bor. Obodonchilik qurilish, ishlab chiqarish ularga ham turtki bo'ldi deb o'ylaymanda. Mana shu hokimiyat shu xalqni nimasini tushunib yetdi, iloji bo'lmagandan chiqqanligini tushunib yetdi deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Thank you.
O'tgan 4 yil davomida AQShdagi fuqarolar urushini xotirlashga bag'ishlab o'tkazilgan marosimlar minglab sayyohlarni tarixiy hududlarga, janglar ro'y bergan shaharlarga jalb qildi. Illinois shtatida prezident Abraham Lincoln xotirasiga bag'ishlangan ana shunday tadbirlarning so'nggisi o'tkazildi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Prezidentlik yil muqaddam Chicago'ning Michigan ko'li yaqinidagi bu hududdan prezident Abraham Lincoln'ning jasadi solingan tobut olib o'tilgan.
It was total silence and they took the coffin out of the
Butunlay sukunat edi. Ular tobutni poyezddan olib 12 metr balandlikdagi ulkan gotik arkadan olib o'tishgan deya xotirlaydi mahalliy kitob do'koni sohibi. Chicago'da Abraham Lincoln nomidagi kitob do'koniga ega Dan Weinbergning aytishicha, hodisaning 150 yilligi xotirlanar ekan tadbirlarda o'tmish ruhini saqlashga harakat qilindi.
There were 36 states of the union and they had one young woman dressed in white.
Ittifoqda 36 ta shtat bor edi. Har bir uchun oppoq kiyingan bir yosh ayol biriktirildi. Ular qo'lida nilufar guli bilan tobut solingan mashina oldida turdi. So'ng ular tobutga qo'llaridagi gulni tashladi, deydi u. 1865-yilning 3-may kuni Lincolnning jasadi Springfieldga olib kelingan. Bir yarim asr o'tib bu tadbir bugungi avlod ko'z o'ngida qayta jonlantirildi. Shahar markaziy ko'chalaridan o'tgan tobut solingan mashina minglab odamni o'ziga qaratdi. Ular orasida ko'pchilik o'sha davrga xos kiyim va harbiy formalarni kiyib chiqdi.
This is a very special occasion. Lincoln was an Illinoisan.
Bu juda muhim hodisa. Lincoln Illinoislik bo'lgan. U bizning sevimli farzandimiz, shuningdek millat odami edi, deydi tadbir ishtirokchilaridan biri Charles Sanders. Sandersning aytishicha, marosimni ko'rish uchun yig'ilgan odamlarning ko'pligi Lincolnning AQSh tarixida ulug' shaxs bo'lganini tasdiqlovchi dalillardan biridir.
People of all races, people of all persuasions identify with what Lincoln stood for.
Barcha irq va qarashdagi odamlar Lincoln olg'a surgan qadriyatlar ortida turibdi. Bugun biz u qilgan va qilmoqchi bo'lgan ishlarga qaytyapmiz, deydi u.
He's more of a myth than a man.
U odamdan ko'ra afsonaga ko'proq o'xshaydi, deydi afroamerikaliklar muzeyi xodimi Pemon Rami. Uning aytishicha, Abraham Lincolnning o'ldirilishi 16-chi prezidentning Amerika tarixidagi maqomini oshirib yuborgan.
It's by no accident that we remember the fact that he was murdered.
Uning o'ldirilganini fakt sifatida xotirlaymiz. Frederick Douglass aytganidek, agar u tirik qolib, keksayish yoshiga yetganida unga munosabat boshqacha bo'lishi mumkin edi. Odamlar har doim bu hodisa yaratgan aks sado haqida gapirib keladi, deydi u. Ammo Springfieldda yig'ilgan tarix ishqibozlari o'tmishga emas, balki Lincolnning kelajak uchun qoldirgan merosiga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Yamanda Huti isyonchilar Saudi Arabistonining 5 kunlik sulh taklifini qabul qildi. Tomonlar seshanbadan boshlab barcha jangovar harakatlarda tanaffus e'lon qiladi. Gumanitar tashkilotlar imkoniyatdan foydalanib muhtojlarga yordam yetkazadi. Saudi yetakchiligidagi koalitsiya mamlakatda Hutilar pozitsiyalarini nishonga olib kelmoqda. Bugun sobiq prezident Ali Abdulla Solihning poytaxt Sanodagi uyi bombardimon qilindi. Solih Hutilarni qo'llab-quvvatlayotgani aytiladi. Hujum paytida u uyda bo'lmagan. Shu bilan dasturimizni yakunlaymiz. Ertaga bizni Toshkent vaqti bilan 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.